Стамбулда 13 ноябрда болгон жардыруудан 6 киши мерт кетти. Алардын арасында кыргызстандыктар жок. Учурда Түркиянын полициясы 46 кишини, анын ичинде бомбаны коюуга шектелип жаткан сириялык аялды кармады.
Уже бүтпөй атат. Ополовканы тургузуп койгон, миксер келет.
Чек ара чырында үйү өрттөлгөн, Баткендин жашоочулары үй салуу иштери жай жүрүп жатканын айтып, курулуш компанияларына нааразы болушууда. Бийлик колдон келгенин жасап жатканын айтууда. Кумтөрдөгү коррупцияга шектелип камалган Теңиз Бөлтүрүк 10 январга чейин темир тор артында калмай болду. Буга чейин анын жубайы мамлекет башчысына ачык кайрылган болчу.
Саламатсызбы, сиз бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасын көрүп баштадыңыз. Бишкек студиясында мен Жазгүл Эгембердиева. Бул күндүн олуттуу кабарларын айтып беребиз. Алыстабай туруңуз. Жаңылыктардын түрмөгүн маанилүү эл аралык кабардан баштайбыз. Стамбул полициясы Таксимдеги жардырууга байланыштуу 46 кишини, анын ичинде бомба коюуга шектелип жаткан сириялык аялды кармады. 13 ноябрда калаанын туристтик борборундагы кандуу окуядан 6 киши каза таап, 80ден ашык адам жаракат алды. Жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Алдыда Элиза Кененбаеванын баяны.
23 жаштагы Ахлам Альбашым аттуу бул аял Стамбулдагы эл көп жүргөн Истиклал көчөсүнө бомба койгон деп шектелүүдө. Полиция билдиргендей, ал суракта Сириядагы күрд согушкерлеринин атайын машыгуусунан өткөнүн айткан. Мамлекеттик телеканалдар шектүү аялдын батиринен алтын, акча жана курал жабдык табылганын көрсөтүштү. Жалпысынан 6 адамдын өмүрү кыйылган каргашага байланыштуу 46 киши кармалды. Түрк бийлиги терактын артында күрд жумушчу партиясы жана анын Сириядагы өнөктөшү күрдтөрдүн элдик коргонуу кошууну же ИПЖ уюму турат деп эсептейт.
Биз бул месажды алдык. Биздеги маалыматтарга караганда көрсөтмө Сириянын Кобани шаарынан түшкөн жана кылмышкер Африн аймагы аркылуу Түркияга өткөн.
Министр кошумчалагандай, түрк коопсуздук кызматтары 1200 камерадан алынган видеолорду иликтеп чыгышкан жана кылмышкерлер Грекияга чыгып кетүүгө аракеттенген. Кандуу калабада өмүрү кыйылгандардын баары түрк жарандары. Жабыркаган 81 кишинин 50 чукулу ооруканадан чыкты. Учурда 2 адамдын абалы оор. Жабыркагандарга Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглу көңүл айтты.
Элиме терең кайгыруу менен көңүл айтам. Мунун баары артта калсын. Жаракат алгандардын көбүнүн абалы жакшы. Бул жакшы жаңылык. Тилекке каршы каза болгондордун жаны жаннаттан жай алсын.
Стамбулдагы Кыргызстандын башкы консулдугу Таксимдеги каргашада кыргызстандык жарандар жабыркабаганын билдирди. Анкара Сириядагы күрд кошуундарын колдогону үчүн АКШ'ны айыптап, Вашингтондун көңүл айтканын кабыл ала албастыгын билдирди. АКШ Сириядагы күрдтөрдүн элдик коргонуу кошуунун Сириядагы террористтерге каршы күрөшүүдө башкы өнөктөш катары санайт. Америкалык аскерлер Сириянын дал ушул күрдтөр көзөмөлдөгөн аймактарында жайгашкан. Анкара аны Түркияда тыюу салынган күрд жумушчу партиясы менен байланышы бар террордук уюм деп эсептейт. Түркиядагы күрд жумушчу партиясы менен Анкара 1984 жылдан бери тирешип келет. Кандуу кагылыштарда 10,000 деген адамдын өмүрү кыйылды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми Кыргызстандын жаңылыктарына кайрылсак, Баткен районундагы чек ара чырында үй өрттөлгөн жашоочулар курулуш иштери жай жүрүп жатканын айтышууда. Аксай айылында азыркы тапта 184 үй курулуп жатат. Бирок айыл тургундары курулуш компанияларынын ишине нааразы. Баткенге иш сапар менен барган Жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев да курулуш иштеринин ургалдуу эместигин белгиледи. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Уже бүтпөй атат. Ополовканы тургузуп койгон, миксер келет. Бетон завод менен сүйлөшүп атабыз, андай деп. Чык калп айтып атабыз же чын айтып атабыз.
Капчыгай айылынын тургуну Жыргалбек Тойчиев үй үч баласы менен Баткенде убактылуу жашап жатат. Күн сайын күйүп кеткен үйүнүн ордунан кабар алып турат. Азырынча анын үйүнүн курулушу баштала элек.
Капчыгай айылынын баардыгы эле квартирада жашап атат да. Бирөө үйүн немеге ижарага алып жашап жатат. Эми үй бүткүчө жерден эме кылып турат. Бирок 2 айда бүтөт деген үй уже бул жазда деле бүтпөйт.
Аксай айылынын өзүндөле 184 үй жашоого жараксыз абалга келген. Айылда мектеп иштебей турат. Бузулган үйлөрдүн ордуна жаңы үйлөрдү кыска мөөнөттө куруу үчүн казынадан каражат октябрь айында эле бөлүнүп берилген. Жергилктүүлөр курулуш компанияларынын ишине нааразы болуп жатат.
Меники анан соседимдики, нарык сосед 3 соседдики уже бүтүп атат да, акырындапчы. А ушу мезгилге чейин даже фундаменти куюла элек үйлөр турат да. Кээ адамдар, кээ фирмалар барып, мындай айтканда баягы 5 колдо озуга тыгып 10, 15, 20 үйдү алып алгандагы уста жетишпей, ошентип аркылы тармаз этип ататтар да.
Курулуш иштери созулуп баратканы тууралуу өткөн аптада министрлер кабинетинин төрагасына да айтылган. Айыл тургундары иш мындай ыргакта жүрө турган болсо, жаңы жылга чейин үйлөрүнө кире албай калаарын айтып, кооптонуп турушат.
Курулуштун темпи кандай, ошону көрдүк. Чынында биз ойлогондой жакшы темп жок экен. Бир топ себептер бар экен. Анын биринчиден баягы жумушчу күчтөрү жетишсиз. Эми мына суук болсо түштү. Бул маселе абдан мындай көйгөйлүү экен да. Муну барып сөзсүз кантип тездетебиз, кантип ушул кырдаалды жеңилдетебиз, ошонун үстүндө биз да сунуштарыбызды беребиз.
Мамлекеттик курулуш агенттиги иштин кечеңдеп жатышын жумушчу күчтүн жетишсиздиги менен түшүндүрүп жатат. Ошол эле учурда ишти мөөнөтүндө бүтүрө албаган компанияларга карата чаралар көрүлөрү айтылды.
Тендерди утуп алган жана генеральдык подрядчик организациянын алдында ушул маселени коюп, ошол эле жумуштун ылдамдыгын жумушту үзгүлтүккө учуратпай баардык жерде бирдей алып баруусун алардан талап кылып атабыз. Чындыгында жанагындай маселе бар, көйгөй бар. Эми ошол маселени көйгөйдү чечүүнүн үстүндө биз дагы чара көрөбүз. Закон чен эмдүү.
Баткен облусунун чек арага жакын айылдарында жалпысынан 123 үй таптакыр жашоого жараксыз абалда. Капчыгай жана Достук айылдары дээрлик талкаланып, жаңы айыл куруу зарылчылыгы да жаралган. Чек арадагы Каргашада үй жайын таштап чыгууга аргасыз болгондордон дагы деле 4000ге жакын адам үйлөрүнө кайта элек. Алар жергиликтүү бийлик жана ыктыярчылар уюштурган, өздөрү жалдаган батирлерде жашап жатат. Бийлик жаңы үйлөрдү 2-3 айда курууну убада кылууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жаңырлыктардын чыгарылышын улантабыз. Юстиция министрлиги президенттин администрациясы иштеп чыккан массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамдын долбооруна терс корутунду берди. Бул маалыматты Азаттыкка аталган министрликтен ырасташты. Буга чейин бир катар маалымат каражаттары журналисттер, медиа коомчулук президентке, парламентке жана министрлер кабинетине кайрылуу жолдоп, аталган долбоорго тынчсыздануусун билдиришкен. Кайрылууда жаңы иштелип чыккан мыйзамдын долбоору Орусиянын мыйзамынан дээрлик бир көчүрүлүп алынганы, андагы айрым беренелер сөз эркиндигин чектөө максатын көздөп калганы белгиленген. Ушундай эле мазмундагы кайрылуу менен медиа коомчулук акыйкатчыга да кайрылган болчу. Эми Кыргызстандагы башка жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосу жана МТС компаниясы Азаттыктын теле жана радио берүүлөрүн обого чыгарууну токтотту. Биринчи радио техникалык себептерден улам деген жүйө менен Азаттыктын берүүлөрүн обого чыгарууну 23 октябрда эле токтоткон. Ал эми НТС телеканалы жана анын алдындагы Санжыра радиосу эмненин негизинде Азаттыктын берүүлөрүн 13 ноябрдан тартып обого чыгарбай калганын расмий түшүндүрө элек. Аталган мекеменин жетекчиси Айда Ивакова Азаттык радиосунун уктуруу көрсөтүүлөрүн силер мамлекет менен маселеңерди чечишмейинче кое албайт экенбиз деген маалыматты айтуу менен чектелди. 26 октябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. 31 октябрда радионун Демирбанктагы эсеби эч кандай эскертүүсүз жана түшүндүрмөсүз бөгөттөлгөн. 2 ноябрда эсеп террористтик ишмердикти каржылоого жана кылмыштуу кирешени легалдаштырууга каршы туруу жөнүндө мыйзамга ылайык бөгөттөлгөнү айтылган. Бул боюнча финансылык чалгын кызматы Улуттук коопсуздук комитети азырынча расмий жооп бере элек. Кумтур Gold Company мамлекеттик ишканасындагы коррупцияга байланыштуу камалган улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңиз Бөлтүрүк 10 январга чейин камакта калды. Мындай чечимди 4 ноябрда Октябрь райондук соту чыгарганын Жогорку соттун басма сөз кызматы Азаттыкка ырастады. Башкы прокуратура 13 сентябрда Теңиз Бөлтүрүк Кумтурдогу коррупцияга байланыштуу камалганын билдирген. Аны менен кошо ишкананын камсыздоо боюнча адиси Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиева, каржы башкармалыгынын директору Рыспек Токтогулов да кармалган. Башкы көзөмөл органы ишкананын кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекетке 1 миллиардка жакын сом зыян келтиргенин кабарлаган. Баш аягы 3 кылмыш иши козголгон. Бүгөт чарасы каралып жаткан сотто Теңиз Бөлтүрүк бул ишке тиешеси жок экенин айткан. Ноокенде 19 жаштагы кызды өлтүрүүгө шектүү адам кармалганын Жалал Абад облустук милициясы кабарлады. Шектүү Сузак районунун 1964 жылы туулган тургуну. Ал буга чейин зордуктоо жана башка беренелер менен бир нече жолу соттолгону, 2021 жылы Бангизатка байланыштуу кылмыш жоопкерчилигине тартылганы маалым болду. Тергөө учурунда шектүү кылмыш жасаганын айтып, окуя кандай болгонун жеринен көрсөтүп берген. Мындан сырткары анын Toyota Corolla үлгүсүндөгү унаасынан 2-3 граммдык бангизатка окшош зат табылып, экспертизага жөнөтүлдү. Шектүү Ноокен милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери улануууда. Быйыл 8 ноябрда саат 9:30 Ноокен районунда суу аккан сайдан киши колдуу болгон кыздын сөөгү табылган. Райондук милиция бул боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгогон.
Текирик маселеси.
Кыргыз өкмөтү Кадамжай районунун аймагындагы Сок дарыясына суу сактагыч ГЭС курууну пландап жатканын билдирди. Буга байланыштуу текесекирик долбоору 4-5 жылда ишке ашат жана ага болжолдуу эсеп менен 30 миллиард сомго жакын каражат керектелери да айтылды. Суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Сокеевтин билдиришинче, жаңы жерлерди өздөштүрүү боюнча бул керектүү ири долбоордун токтому кийинки жылы даярдалат. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов текесекирик долбоорун ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгууга чакырып, тиешелүү дирекцияны түзүүнү тездетүүнү сунуштады. Быйыл жыл башында министрлер кабинети ирригацияга 1 миллиард сом бөлүнгөнүн кабарлаган. 1 ноябрга карата Баткенде 44 чакырым канал тазаланып, 7 чакырымы оңдолгон. Мындан сырткары 70 гидротехникалык курулмалар, 19 насос станциясы оңдолгон.
Эми спорт кабарларына орун берсек, кече Бишкекте самбо боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Таймаштар самбонун спорттук жана күжүрмөн түрлөрү боюнча өттү. Мелдешке дүйнөнүн 51 мамлекетинен 500 спортчу катышты. Мелдеште биринчи орунду Орусия, экинчи орунду Кыргызстан, үчүнчүнү Беларусь ээледи. Кененирээк Эмил Чекиров айтып берет.
11 ноябрдан 13 ноябрга чейин Бишкекте өткөн самбо боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык спортчулар 2 алтын, 1 күмүш жана 3 коло байгеге ээ болушту. Спорттук самбодон 98 килограммдан жогорку салмакта Болот Токтогонов алтын байге алып дүйнө чемпион аталса, 71 килограмм салмакта Феликс Уланбеков күмүш, 88 килограмм салмакта Жамалбек Асылбек уулу коло байге алды. Ал эми күжүрмөн самбодон Дайырбек Карыяев 79 килограмм салмакта алтын байгенин ээси болду. Ал эми 64 килограмм салмакта Саяк Бараканов менен 88 килограмм салмакта Бектен Эркебай уулу үчүнчү орунду ээлешти. Болот Токтогонов спорттук самбодон дүйнө чемпиону болгон алгачкы кыргызстандык спортчу болуп калды. Ал эми Дайырбек Карыяев күжүрмөн самбодон дүйнө чемпиону болгон экинчи кыргызстандык. Буга чейин мындай ийгиликке 2017 жылы Бекназар Райымкулу уулу жеткен. Самбо боюнча дүйнө чемпионатында спорттук самбодо эркектер жана кыз келиндер катышса, ал эми күжүрмөн самбодо жалаң эркектер күч сынашты. Күжүрмөн самбонун спорттук самбодон айырмасы спортчу атаандашына кол бут менен соккуруп ар түрдүү ыкмаларды колдоно алат. Спорттук самбодо андай ыкмаларды колдонууга тыюу салынат.
Биринчи жолу алтын медаль утуп атам дүйнө биринчилигинен. Абдан кубанычтамын. 4 белдеш күрөштүм, беттеш кылдым. Эң биринчи жана акыркы финалда күрөшүм аябай кыйын болду мага. Ошо өзүн мекенисте болуп атканда кичине жоопкерчилик чоң болот экен. Ошо бирок ошо өз мекендештериме, өзүн досторума, өзүн туугандарыма ошо келип мени колдогонго чоң рахмат.
Самбо боюнча дүйнө чемпионатына 51 өлкөдөн 500 спортчу катышты. Чемпионаттын байге фонду 231 000 АКШ долларын түздү. Биринчи орунга 4 000 доллар, экинчи орунга 3 000 доллар, үчүнчү орунга 2 000 доллар өлчөмүндө акчалай сыйлык тапшырылды. Эмил Чекиров, Азаттык.
Кыргызстанда алдыдагы күндөрү ава температурасынын төмөндөшү күтүлүүдө. Ал эми эртең өлкө аймагында аба ырайы кандай болорун бирге билип алалы. Ушул жана башка жаңылыктар менен биздин azattık.org сайтыбыздан жана ошондой эле Facebook, Instagram, TikTok соц тармактарындагы баракчаларыбыздан ар убакта шашпай кенен таанышып турууну унутпаңыз. Ушуну менен бүгүн азаттыкта жаңылыктар программасы бул күндөгү ишин жыйынтыктайт. Мен сиздер менен эртеңкиге чейин коштошом. Аман туруңуз.